सुसेगा दोंपार आयकोपियांक मजो नमस्कार हाँ फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया सन तुमका यो गोंयच्यो खबरो कोंकणीतल्यान पावयता आज डिसेंबराची 20 तारीख सुरवातेक खबर सौरभ आणि गौरव लुत्रा हे दोग भाव धोनी बर्थ बाय रोमियो लेन हे सध्या गोंय पुलिसाच्या ताब्यात आसात डिसेंबराच्या 6 तारखेक बर्थ बाय रोमियो लेन हाका अकस्मात उजो पेटोवन सुमार 25 जणांक मरण फावो जाले आणि ताच्या उपरांत हे दोगूय भाव भारत देश सोडून बँकॉक फरार जाल्ले आणि 10 दिसा उपरांत तांकां सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन हाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां दिल्ली घेऊन आयले आणि ताच्या उपरांत गोंय पुलिसांनी तांकां अरेस्ट केल्यात आणि ते गोंयांत आणले आसात सध्याक अंजुना पुलिसांनी ही केसी बाबतीत 8 जणांक अरेस्ट केल्यात सौरव आणि गौरव लुत्रा हांकां सध्याक म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट अँड सेशन कोर्ट हाणें 5 दीस पुलीस कस्टडी घातल्यात गोंयच्या इतिहासान असली घटना आणि 25 जण मरण गेल्यात पहिली स्पॉट झाला आणि आता एक प्रश्न पडला गोंय पुलीस ही केसीची कारवाई करून मरण गेल्यात तांकां आणि त्यांच्या फॅमिलीक न्याय मेळतलो काय म्हण आम्ही विचारले गोवा पुलिसाचो आदलो रिटायर्ड SP टोनी फर्नांडीस हाचे लागी
This is the first tragedy of its kind. We should awaken Goans to the fact that many such tragedies are waiting to happen. In the instant case, it appears that everything, right from raising the structure to obtaining various licenses, are born in SIN, S-I-N, PATOK. I do believe those responsible will be brought to justice, provided the investigation is done properly. And the legal action follows promptly. The lives were already lost. The least they want any kind could do was to provide help to those injured. And on that account, the agencies have done their duty promptly. But my request is, what about the compensation to those people who have lost their life? Just by giving 5 lakhs or 2 lakhs will not serve the purpose. The owner of the club should be prosecuted for the negligence as well for the compensation of these deceased people. And secondly, my request for the government is that the investigation of this matter should be given to the CBI, which is a neutral agency. Because CBI are already involved in bringing the Lutral brothers from Thailand.
इतली वडली घटना झाली 25 जण मेले काही ट्युरिस्ट आणि काही जण जखमी झाले हे बाबतीत संसारभर लोकांनी टीव्हीचेर आणि खबरापत्राचेर पळयले आणि वाचले आणि हातून गोंयचे ब्रँड नेम हाचेर मार बसला एक शांतीकायेचे गोंय गोंयचे निवडलेले आमदार हाच्या बेपरवाये खातीर असली घटना घडली आणि हाचेर चौकशी करची चड गरज सांगता आमचो इस्ट आणि GoaNews.com हाचो एडिटर संदेश प्रभुदेसाय
इट इज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह केस म्हणजे गोंयात ज्यो इलिगेलिटीज चलतात ताचे प्रतिनिधित्व करपी अशे तरेची ही केस ताकाच लागून तर लुत्रा ब्रदर्साचो आणि एक वागातोराचो जो नाईट क्लब आशिल्लो ताका ते मोडून उडयलो आणि एक कोणाचो आशिल्लो नाईट क्लब ताका सील मारले आणि आता एक कोण फिल्माची हिरोईन असा ती जी हॉटेल चलयता तेही बी इलिगल म्हणून सांगला हाजे पहिली की अशा एका मिनिस्टर आशिल्ली तिच्या धुवेचे जे रेस्टॉरंट आशिल्ले ते कसे इलिगल ते दाखयले असले तरेच्यो खुबश्यो गजाली जायत असतात इट इज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह केस आणि हे जे चल्ला ते बेसिकली इलिगलिटीतल्यान चलला म्हणजे सॉल्ट पॅनाचेर मिठाच्या आगराचेर कन्स्ट्रक्शन कायद्यान जावपाकच शकना पूण ते थंय उबी आशिल्ले सगळे लोक पळयताले पंच सरपंच धरून आमदार धरून सगळे हातूंत भितर इन्वॉल्व्ह आसात अशे तरेची ही परिस्थिती आसा हातूंतल्यान कितें उक्ताडार आयला हातूंतल्यान उक्ताडार आयला इज दॅट जस्ट नाईट क्लब वॉज ऑन फायर बट गोवाज इलिगल इकॉनॉमी इज ऑन फायर गोवाज इलिगल टुरिझम इज ऑन फायर And the credibility of Goa's politicians, right from Panch to Chief Minister, everybody is on fire. What is required today, and sagryani demand karpa jay, is a judicial inquiry. Nyayalayin chaukashi. And TB retired High Court judge ek caliber acho. Mhanje te caliber kasha aspa jay jashe, Allahabad High Court is the biggest high court in India. Tajo Chief Justice म्हणून रिटायर जाल्लो फेर्दील रिबेरा सारको मनीस जो पयली आमदार आशिल्लो अशे तरेचो तत्वांचो मनीस अशा मनशाक हाडून ही ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी ताजे सारख्या मनशाक घेवन गोंयच्या ट्युरिझमाचो रोडमॅप तयार जावपाक जाय.
आनी एक म्हत्वाची खबर, बागयून सांत फ्रांसिस शावेर हाचे 2024 आनी 2025 वर्साचे एक्सपोजिशन सोंपले जाल्यार एक वर्स जाले, पूण ओल्ड गोवा हेरिटेज जाग्यार ह्या एक्सपोजिशन हाच्या वेळार कांय गरजेच्यो इमारत्यो वो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स उबी केल्ल्यो ती आज पासून आसा. सोशल एक्टिविस्ट जॉन बॅप्टिस्ट मॅस्करेन सांगता हे बेकायदेशी आनी जबाबदारी अधिकारी हांचेर एक्शन घेवची चड गरज.
गेले एक वर्स जावन गेले एक्सपोजिशन जावन काबार जाला. ह्या एडमिनिस्ट्रेशन जो रेव्हन्यू सेक्रेटरी जो एक्सपोजिशन कमिशनर म्हण आसलो तेणे नॅशनल मॉन्युमेंट ऑथॉरिटी कडल्यान परमिशन हाडलेले 27 टेम्पररी स्ट्रक्चर बांदपाक आनी त्या स्ट्रक्चरा प्रमाणे तेजेर स्पेसिफिकली बरयलेले की इट हॅज टू बी युज्ड विथ युजिंग द सेन्सिटिव्हिटी ऑफ द मॉन्युमेंट. पूण पळोवपाक गेल्यार येणे टेम्पररी स्ट्रक्चर न्हू पूण परमनंट स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट केलेले आहाय इन द विसिनिटी ऑफ ओल्ड गोवा जे प्रोटेक्टेड आनी प्रोहिबिटेड. ऑल टुगेदर 58 स्ट्रक्चर्स आर बीन कन्स्ट्रक्टेड. तेका फकत 27 परमिशन आसलेले, 27 स्ट्रक्चर टेम्पररी स्ट्रक्चराचे परमिशन एनएमए नॅशनल मॉन्युमेंट ऑथॉरिटीन दिलेले, पूण ह्या ऑफिसरान त्याच्या सुपरविजनान 58 स्ट्रक्चर्स प्रोहिबिटेड एरियान, रेग्युलेटेड एरियान आणि प्रोटेक्टेड एरियान बांधून, जी प्रोटेक्टेड एरिया म्हणल्यार तुका बांधूंकच मेळना आणि प्रोहिबिटेड एरियान तुका अलाउड ना. एएसआयच्या रिपोर्टा प्रमाणे हेणे 58 स्ट्रक्चर्स बांधलेले आहात. आयज पर्यंत ते स्ट्रक्चर ओल्ड गोवाचे तहेतात. आता हे स्ट्रक्चर टेम्पररीच्या जाग्यार परमनंट जाले कशे, ह्या ऑफिसराक एक ड्युटी दिलेली की तुवें एक्सपोजिशन जातकूच 10 दिसांनी एक काबार करचे म्हणून. सो ह्या बाबतीन ह्या ऑफिसराचेर जी हांवें होम सेक्रेटरीक लेटर केलेले हा आनी मागला की एका जाता तितलो बेगीन काडचो म्हणून आसलो.
तर ह्यो जाण आसल्यो ह्या वर्साच्यो निमाण्यो सुसेगाद दोंपार कोंकणीतल्यान खबरो. आमी तुमकां आतां फुडल्या वर्साक जानेवारीच्या 2024 वर्साक मेळतले. आमचे सगळे सुसेगाद दोंपार हाचे कारभारी सांगाताक हांव फ्रँकी फर्नांडीस तुमकां आनी तुमचे फॅमिलीक हॅपी क्रिसमस आनी अ व्हेरी हॅपी न्यू इयर हांव दिता. देव बरें करूं.
जालो आतांतली सोडों केता एकेका आत्यां सोग्या बापाची माफी आर्ता जेजू ये लेगी तुए तुझी वात ओले तासा जेजू ये लेगी तुए तुझी वात ओले तासा
Yeah. I'm जाता मुझा मोगा तू शानदारी तुझे नौकरे मका लायक नारी बड़े जीतले हम मोगा चेंज गाड़ी मोजे हमें तू कस्ती दे मोगा उस बड़े लोज नका रागर जाला तू दिसना मका मोगन बोलिया रोशेंस दे जाता लगी और रे बोस कोरी नका नजरे नजरे तू मोजो हीरो ना चुन जाए फोगोट हाउ नई दो सोरो आई क्रे की दाग रोज दा कपान दो रूं तू गावरा गा Jamogan number one waita Kadis tu je daron kitya Tu ka soli sang deli mogan Ragan full on cause no spite on na No glezai te maka boy silly So gle munta tu kitlen go pretty So gle sang ta te man le moga Kadis tu je koko di maka Nazre, tu mozo hiro Na chung zai foko tau noi do soro I crit, ki da glosda Gopan tau tu kaurata Nazre, nazre, tu mozo hiro Na chung zai foko tau noi do soro I crit, ki da glosda Gopan tau tu kaurata Thank you.
आता हांव तुमचे मुखार शिपयेंतली मोतयां दवरतां. जुदेव लोकाच्या धर्मगुरूंक कोंकणींत राबी आनी इंग्लिशींत राबाय अशें म्हणटात. एकलो राबी सिनेगॉगांत, सिनेगॉग म्हणजे जुदेव लोकांचे मागण्याचे घर वा जागो, तो थंयसर जुदेव लोकांक काजारी जिविताचेर शिकोवण दितालो. तेन्ना थंय एकटो जाणटेलो मनीस चड वर्सांचो आसलो आनी तो त्या राबी कडेन वचून म्हणटा, राबी ह्या विशयाचेर म्हज्यान उलोवंक जाता, म्हाका खूब अणभव आसा. राबी हांसता आनी वगो रावता आनी मनान चिंता, वो जाणटेलो आनी कितें सांगता, हांव इतलें शिकलां आनी हांव कांय बरें सांगता आनी वो कितें सांगतलो. पूण तो जाणटेलो राबीक म्हणटा, राबी हांवें तुमकां सांगलें म्हाका खूब अणभव आसा, हांव चार पावटी लग्न जालां. चार पावटी म्हणटा राबी आनी सामको जापलो, आरे चार पावटी हो लग्न जाला, हो कसलो दादलो, म्हणजे एका बायले सोडले आसतले आनी ते अशें जालें काय अशें राबीच्या मतींत विचार येवंक लागले. ते जाणटेल्याक कळ्ळे आनी जाणटेलो म्हणलो, हांव चार पावटी लग्न जालां ही गजाल सत, पूण एकेच अस्तरे कडेन म्हणलें ताणें. तेन्ना राबी आनी अजाप जालो, आरे एकेच अस्तरे कडेन चार पावटी कशें लग्न जावप, काजार कशें जावप. मागीर ताणें त्या जाणटेल्याक म्हणलें, बरें ये फुडें आनी सांग. तेन्ना जाणटेलो म्हणटा, जेन्ना हांव तरणाटो आसलो हांव मोगार पडलो आनी हांव एके चलये लागीं लग्न जालो. हे आमचें पयलें काजार, पयलें लग्न. मागीर आमकां तेगा भुरगीं जालीं, त्या भुरग्यांक आमी ल्हान व्हड करूंक पडलें आनी तातूंय म्हजो जायतो हातभार आसलो. हे म्हजे दुसरें काजार. मागीर भुरगीं व्हड जालीं, कामाक लागलीं, तांची आमी काजारांक केलीं आनी भुरगीं आपआपलो संवसार करूंक लागलीं, तेन्ना आमचे दोगांचें तिसरें काजार. शेवटी आमी कामांतलीं निवृत्त जालीं, रिटायर्ड जालीं आनी घराच आतां आमी आसा, चडसो वेळ आमी घरांत सारता. हे आमचें चवथें काजार. आयकतल्यांक मजा अशी दिसली आनी मागीर तो जाणटेलो म्हणूंक लागलो, अशी आमची चार काजारां जालीं, पूण दर एका पांवड्यार हांव कितें ना कितें शिकलो, खूब कितें शिकलो. पयल्या पांवड्यार जिचे लगे हांव लग्न जावन सोदतालो तिच्या वांगडा भोंवतालो हांसतालो सगळें करतालो. पूण जेन्ना आमची भुरगीं जालीं तेन्ना तांकां सांबाळूंक जाय, हांवें जोडून हाडूंक जाय, घरांत काम करूंक जाय, घरा भायर काम करूंक जाय, तांतल्यान खूब कितें शिकलो. आनी जेन्ना आमची भुरगीं व्हड जालीं आनी तांची आमी काजारां केलीं आनी तीं आपआपलो संवसार करूंक लागलीं तेन्नाय तांतल्यान खुबशें कितें हांव शिकलो. आनी आतां आमी निवृत्त जाल्यांव आतां हें आमचें चवथें काजार, आंतल्यान हांव दर दिसा नवें नवें शिकतां. आमी खुशाल आसा आमी दोगां, आमी दोगांच आसा घरांत पूण आमी एकदम खुशाल आसा. लोकां लागीं उलयतना हांव जायते पावटी म्हणटा काजारी जिवीत म्हणजे खुर्साची वाट, भोग कश्टांची वाट. थंय बरें जुळ्ळें बरी गजाल, लोक ताका नशीब म्हणटा. हांव नशीब अशें म्हणना कित्याक तें बरें काजारी जिवीत सुखाचें जावंक थंय खूब घाम काडचो पडटा, एकामेकाक समजून घेवचें पडटा आनी दोगांनी लागीं येवचें पडटा, मतीन लागीं येवचें पडटा. तितलें सोंपें ना तें. म्हणटच जितलीं तीं एकामेकाक काजारी मनशां दादलो आनी स्त्री एकामेकाक समजून घेतात, एकामेकाचें आयकतात, चुकल्या वेळार एकामेकाक भोगशितात, एकामेकाक सहकार आदार दितात, सांगाता बसून निर्णय घेतात, नियाळ करतात पयली आनी मागीर निर्णय घेतात. सांगाता बसून, एकट्यानच घेवप न्हय, सांगाता बसून थोडे म्हजे थोडे तुजे घालून आमचे म्हणले कितें तयार जाता, त्या वेळार काजारी जिवीत सुखाचें जाता. थोडीं पळय तुमकां काजारी जोडी अशी मेळटात आनी हांवें पळयलां दादल्याक ताची घरकान हात घेवन व्हरता त्यो गजाली हांवें पळयलात. पूण आपले घरकानीक घरकार हात घेवन व्हरता आनी हें करता अशें करपी आसात. कित्याक तितलो तांचो मोग, ती आतां अस्कत जाला आनी तो मातसो भलायकेन बरो आसा, ताची वर्सां चड प्रायण तो व्हड येलान पूण कसले पिडेक लागून तिचे कडेन आतां ताकत ना, तो तिचें सगळें करता तो मोग. असलेय घरकार आसात जेन्ना घरकानी आपले केस उगोवंक जायनात तेन्ना घरकार तिचे केस उगयता, तिचे कितें कपडे धुवंक जाय, तिका न्हाणोवपाक जाय, हे सगळो वावर करता. वो खरो मोग, खरो मोग म्हणजे फकत कुडीचो संबंद मात्र न्हय, मनजाती मध्ये कुडीचो संबंद येता आपली संतत वाडोवपाक. मागीर तांचे कडेन संबंद ना, थंय आवय बापाय म्हणलो संबंद कांयच ना मागीर मनजाती कडेन. म्हणजे मनजाती कडेन मोग म्हणले कॉन्सेप्ट ना, मोग म्हणले कॉन्सेप्ट फकत आमच्या मनशां कडेन आसा आनी हे आमकां देवाचे देणे. आमचे कडेन आवय बापाय कडेन संबंद आसा, भाव भयणी कडेन आसा, सोयऱ्यां कडेन आसा, इश्टा इश्टिणी कडेन आसा आनी तो वेगवेगळो संबंद आसता. कुडीचो संबंद लग्नाच्या जिवीताचो एक भाग, एक भाग गरजेचो पूण तोच सगळो न्हय. तर कुडीचो संबंद सोडून आनी हेर कितलेशे भाग आसात ते सगळे सांबाळचे पडटात. एकामेकाक समजून घेवप सोंपें न्हय. हांव जर म्हजें सांगत रावतां आनी म्हज्या घरकांनी ती कितें सांगता तें आयकूंकच तयार ना जाल्यार मागीर थंय फकत कुडीचो संबंद येवन कितें जातलें, ती चड फुडें वचना. सांगाता रावता आसतली, सांगाता रावप म्हणजे सुखी काजारी जिवीत म्हणूंक जायना. सुखी काजारी जिवीत जावंक जाय जाल्यार दोगांनी घाम काडूंक जाय, दोगांनी म्हणूंक जाय हांव 100% तुजो मोग करता, तूं म्हजो कितलोय कर हांव तुजो 100% मोग करता. आनी तिणें म्हणूंक जाय हांवूय तुजो 100% मोग करता. काजारी जिवितान ते पार्टनरशीप धंद्याचें पार्टनरशीप न्हय. धंद्यान कितें जाता, एक धंदो करतना हांव एक पार्टनर भागीदार घेता, तो कितले घालता तो तो जर 50% घालता हांव 50% घालता मागीर फायदो आमी सारके वांटून घेता. हांवें जर 60% घाला पैसे घालात आनी ताणें 40% घालात तर म्हाका चड त्या येणावळींतले 60% म्हणजे चड पैसे म्हाका मेळूंक जाय ताका 40% मेळूंक जाय अशें न्ही. पूण काजारी जिवितांत अशें ना. 50-50 ना 100-100 घरकाराचे 100 आनी घरकारांचे 100 मेळून कितले जाले 200 जाले ना 100% प्रत्यान हे एक वेगळेच गणीत हे लग्नाच्या जिवितांतले गणीत हे. आनी हाका लागून तांचे जिवीत सुफळ जाता सुखी जाता. घरकारान म्हणूंक जायना तूं म्हजो कितलो मोग करता तितलोच हांव तुजो मोग करता चड फुडें वचना. तूं म्हजो कितलोय मोग कर वा ना कर हांव तुजो 100% करता आनी ती तेंच करता आनी मागीर एकदम जिवीत सुखाचें जाता ती फुडें वता. आनी असली जोडी काजारी जोडी आजून आमकां पळोवंक मेळटात आजून आसात. आनी तरणाट्यांनी हाची देख घेवंक जाय. आतांच्या तरणाट्यांक दिसता इतली मजा मारली भोंवली आनी गेले आनी मागीर कितें लग्न जावन कांय वर्सांनी हाचें तोंड हे वटेन आनी तिचें तोंड ते वटेन मागीर गे डिवोर्स डायवोर्स काजार मोडले तुटले फुटले अशें कित्याक जाता. अशें कित्याक जाता थंय हांव पण येता इगो जंयसर इगो येता काजारी जिवीत तुटता फुटता मोडता चीर पडटा. काजारी जिवितांत इगो हांवपणाक स्थान ना. खालतीक एक आसा हांव खालतो जाता म्हजी चूक ना तरी हांव तोंड आपोवन उगो रावता बक्षितां आसूं आसूं अशें खूब समजिकाय एकामेकाक समजिकाय आसूंक जाय. आनी हे समजिकायेक लागून ती एकठांय उरतात. आतां दोन वस्तू पळया एकठांय हाडूंक आमी कितें करता फेवी कॉल ना फेवी क्विक म्हणून मेळटा तें लायलें दोन वस्तू अशें तुटलेल्यो गजाली घट जाता न्ही. काजारी जिवितांत फेवी क्विक बक्षणे समजिकाय सहकार सेवा हे सगळें तांकां लागीं हाडटा आनी एकठांय हाडटा. म्हणटच असली काजारी जोडी आमच्या समाजांत उत्पन्न जावन दीत आनी हाका लागून एक बरो समाज मोगाचो एकवटाचो शांतीचो समजिकायेचो समाज निर्माण जावं दी म्हणून आमी देवा लागीं मागुया आनी हेरांक आमचें मार्गदर्शन करुया. आनी जर आमी काजारी मनशां असलें जिवीत आमी जियेवया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.
कितलीशी शहरां तुज्या नांवान भस्मोन लासतात, कितलीशी तोंडां भुके विरोध हाक मारून रडटात, कितलेशे निरपराधी तुजे खातीर मरतात. तर परत एक पावटी तूं जल्मोन ये, हरी एक दुकाळ शहर बेथलेम कर्ण घे, हरी एक रक्ताचें कोण तुजी खावण करून, तुज्या जल्माची बरी खबर आमा समेस्तान थंय पाचार, निराश जाल्ल्या आमच्या धाकट्या भावनांक थंय परजळ हाडून ये.
सगळो नाचता तुशालान, संगीताची लारा वळतात घरान घरा, स्वागत करू जेजूक संसारा. रजा ना दौलती मजा निदला दुर्बल खावनेर गोरवांच्या प्रीतू में सोराजा करिया काकी पूजा गावन गीता महिमेताचा
सजा जावन बेथलेहम शहरांत मोदयानेच्या वेळा जल्मल्ल्या तुका आमी येवकार मागताव रातीच्या त्या शीतळ वाऱ्याक हिवानां खुर्च्या तुका मोगान आमी बेंगूंक आशेताव तुजो जल्मा दिवस जाव आमच्या जिणेक हर वर्सा एक नवी दिशा एक नवी आशा तिस्स तुजी दुर्बोळ खावण आमकां उडास हाडूं आनी आमचो मोग वाडूं आमच्या स भावनांत थंय दुबल्यांतल्या दुबल्यांत थंय